две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Коалиция Патриотичен фронт, която се проведе на 14 август.
Добър ден, уважаеми колеги, представители на медиите, добър ден и на колегите от Патриотичен фронт. Днес в четвъртък 11.30, както обещахме от миналата седмица, започва редовният седмичен брифинг на Коалиция Патриотичен фронт. В него основните тези и готовност да отговарят на вашите въпроси имат съпредседателите на Коалиция Патриотичен фронт, господин Валери Симеонов и господин Красимир Каракачанов. Темите на днешния брифинг са, разбира се, организацията на коалицията за предстоящите извънредни парламентарни избори за 43-тото Народно събрание, както и политически анализ и оценка за работата на служебното правителство и други актуално вътрешно и външни политически въпроси. Предполагам, че за всички времето е ценно, затова направо ще пристъпим към първата политическа теза и тя е на господин Валери Симеонов. Заповядайте, господин Симеонов.
Благодаря. Добър ден на всички. Благодаря за вниманието.
Да. Ще бъда кратък. Чисто организационните новини от Коалиция Патриотичен фронт са следните. С решение на политическия съвет на коалицията е изграден предизборен щаб с председатели Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. Двама председатели ще има предизборния щаб. За медийните въпроси ще отговаря госпожа Поли Карастоянова. Тече процедурата по събиране на подписи за регистрация на коалицията. Внасянето на подписите заедно с самата регистрация ще бъдат извършени в началото на следващата седмица. Най-вероятно в понеделник. И мога да ви дам вече първите имена от номинациите, част от номинациите, които знаете, че продължават от миналия четвъртък започнаха, продължават още номинациите по области. Вече имаме готовност да оповестим първите имена за 23-ти многомандатен избирателен район в София и Бургас, Валери Симеонов. За 25-ти многомандатен избирателен район и Плевен, господин Красимир Каракачанов. И за 16-ти многомандатен избирателен район Пловдив е номиниран господин Славчо Атанасов. Това са за сега имената, които мога да ви потвърдя, да ви оповестя. И продължават, както казах, номинациите. Други организационни новини от нас няма, така че ако имате някакви допълнителни въпроси, ще се радвам да отговоря. Това е по първа точка.
Благодаря ви, господин Симеонов. Господин Каракачанов, с кратък анализ и оценка на политическата ситуация в България, както, разбира се, и външнополитически въпроси и, разбира се, в този план и позицията на господин Симеонов. Заповядайте, господин Каракачанов.
Добър ден от мен. На миналата пресконференция казахме, че очаквам от служебното правителство две неща. Тъй като всички други програми, идеи, които лансира и Плевнелиев, и министър-председател Близнашки, са за едно управление с мандат поне 2 години, не 2 месеца. Ние заявихме, че очакваме от това правителство две основни неща. Първото нещо е с адекватни мерки да повиши събираемостта на данъците, да спре контрабандата от митницата, за да може да влезе свеж ресурс в държавния бюджет. И второто нещо, което заявихме, е, че основната функция на това правителство е да организира и проведе честни избори без налагане на корпоративен вот, без купени гласове, прозрачно и честно. Точно в тези две направления имам чувството, че правителството прави всеки ден по един гаф. На практика това правителство се превърна не в служебно правителство, а в правителство на победилата гербокрация. Вижте кадрите, които се назначават и става ясно. Фалстарта с министъра за изборите е показателен. Беше опит да се сложи човек на ГЕРБ, който, нали се сещате, кого ще обслужва на изборите. Другия фал. Вече втори-трети ден не се знае къде е министъра на правосъдието. Говори се, че излезе в отпуска. Ами ако за два месеца мандат ще излиза отпуска, по-добре е да го сменят още от сега и министъра на правосъдието стои в кабинета и да върши работа. Другия фал. Назначението на Ваньо Танов. Едно или друго може да се говори за неговите професионални качества, но ясно е, че той е личност, върху която падат известни съмнения относно така наречения случай Ало Ваньо. Там нещата останаха неизяснени, а записите са ясни и са на лице. Едно лице, което е твърдо свързано с номенклатурната таблица на ГЕРБ, отново става шеф на митниците. В това отношение ние бяхме предложили да се потърсят професионалисти. Даже бяхме подхвърлили още преди 10 дена името на Емил Димитров Ревизоро, който като човек, вземащ този пост една година, показа не само енергия, но и скандали, но не в това, че се нарушава закона, а скандали, защото изгони много скандални митничари. Но най-важното нещо, което искаме от това правителство, е да спре с гръмките приказки и евтиния пиар, да ходят до наводнени населени места, да приказват им още приказки, да ни приказват имало ли диги, нямало ли е диги. Това са неща, които много лесно се констатират, а да се заеме с провеждането на изборите. Първото нещо, което би гарантирало честните избори, е изчистването на мъртвите души от избирателните списъци. Това е огромен проблем. Миналата година, 2013 година на парламентарните избори, се водеше, че има 7 милиона и 67 хиляди избиратели, което е абсурд. Тъй като според всички статистики в момента населението на България е около 7 или малко под 7 милиона. Това означава, че в България няма лица под 18 годишна възраст, което сами разбирате, че е абсурд. С тези мъртви души именно, години наред боравеха няколко партии, особено тези, които са на власт и най-вече ДПС, и правеха изборния процес абсолютно манипулиран. Според наши изчисления има около 800 хиляди до 1 милион мъртви души в избирателните списъци. Тези хора трябва да бъдат изчистени, защото си представете 1 милион, това нареално погледнато при една 50% избирателна активност ще бъде приблизително 27-8 до 30% от вота. Това тотално води до манипулация на вота. Така че апелът ни към това правителство, вместо да връща калинките на ГЕРБ във властта, да се заеме с основните две предназначения. Повтаряме ги за трети път вече. Митниците, които да бъдат вкарани в ред и да вкарват пари в бюджета, и основното нещо е, тъй като няма време, няма и два месеца вече, провеждането на честни, прозрачни избори.
Благодаря. Благодаря ви, господин Каракачанов. Господин Симеонов, заповядайте.
В тази връзка мога само да добавя, че не виждаме абсолютно никакви действия до момента на това правителство в посока обезпечаването на прозрачни и честни избори. Има две грозни явления, които бяха характерни най-вече за изборите 2013-2014 година. 2013 година – масирания корпоративен вот, гласуването под натиск, под влиянието на управляващата партия, което е възможно да се повтори, и 2014 година – масовото закупуване на цигански и не само на цигански гласове. Масовото явление – купуване на изборен вот. Ние не виждаме абсолютно никакви конкретни мерки на това правителство към настоящия момент в тези две посоки. Нищо! Ние не виждаме ангажимент, не виждаме конкретни мерки, не виждаме план, програма, с която за тези два месеца да се обезпечи провеждането на честни избори. Нищо не се прави в тази посока. Както каза господин Каракачанов, в същото време ние виждаме министрите, които цапат в кълта в Мизия. Ние имаме тяхна работа да ходят там. Скланаме глава пред трагедията на тези хора, но правителството има изключително важни задачи. Или пък правосъдния министър, който е вторият отговорен, заедно с министър на вътрешните работи за обезпечаването на честни избори, да отива в отпуска. Това е просто безобразие. Така че, действително, ние сме обединени около нашата позиция, че правителството започна с фал старт. Започна с грешки. Започна с загуба на време. Това е нашата позиция.
Благодаря ви, господин Симеонов. Уважаеми колеги, заповядайте за въпроси. Само ще ви моля да се представите. Заповядайте, има и микрофон. Благодаря ви.
Радио К2, благодаря. Добър ден, господин Симеонов, господин Каракачанов. С два въпроса към вас. Първият, ще има ли, какво ще бъде мястото на Патриотичния фронт в 43-то Народно събрание и кои биха били евентуалните ви коалиционни партньори в следващия парламент? Какъв е профилът на вашия избирател и за кого е алтернатива Патриотичния фронт? И втория въпрос на фона и на това, което казахте, в края на 2014 година, за две години ще сме имали три редовни, две служебни правителства, три парламента. На фона на това, колко дълбоки са политическата, икономическата, институционалната и на доверието кризи, по-малко от два месеца преди вторите за две години предсрочни парламентарни избори. Благодаря.
Благодаря ви, господин Симеонов. Заповядайте.
Извинявам се, обаче мен е специално почва да ме омръзва на едни такива въпроси. Всяка пресконференция, колко процента ще имате в Народното събрание, колко депутати ще вкарате и с кой ще правите коалиция. Пак търпливо, старателно ще се опитам да ви отговоря. Колко процента ще вкараме, зависи от нашите избиратели. Ние не правим някакви предварителни математически сметки, но при всички случаи естественият вот на патриотите в тая страна се движи между 12 и 15. Както искате го тълкувате, както искате го пресъздаете това. Ние се борим за максимален резултат. Ние се борим за максимален успех на тези избори. Смятаме, че предлагаме един много успешен модел на обединение. Не само на нашите две основни партии, но и всички останали партии, които са около нашия патриотичен фронт. Така че ще направим всичко, което по силите ни да успеем с максимален брой хора да представим патриотите, хората, които мислят отговорно за България в Народното събрание. Какъв е профилът на нашия избирател? Профилът на нашия избирател е от гледна точка на възрастово представяне. Естествено, че клони повече на средната възраст и на по-зралата възраст, тъй като тогава се осъзнава това изконно чувство патриотизма по-пълноценно, чисто в психологически план. Естествено, имаме представители, достатъчно младежи имаме, също които ни подкрепят, но в тая посока ще продължаваме да работим. От гледна точка на социалното положение, ние имаме подкрепа във всички социални слоеве на страната, в страната, както от хора, които са без постоянен поминък, така и от пенсионери, но също така имаме доста сериозна подкрепа от средният и дребен бизнес най-вече, тъй като те са потърпевшите от този 25 годишен преход. А самата България е потърпевша от това, че направи всичко възможно, за да унищожи средния и дребен бизнес, които са кръвоносната система, това е костната система на всяка държава. Така че нашите тези, нашия основен призив на тези избори за възраждането на икономиката на България съвсем по естествен начин ни носи подкрепата на дребния и среден бизнес. И по отношение на образователния ценз също сме представени доста бих казал равномерно. Не мога да ви кажа точни цифри, просто не мога. Не съм подготвен, но изследванията, които бяха правени преди около месец, показват едно сравнително равномерно разпределение с преобладаване на средното полувисше образование. Но и по отношение на висшето образование трябва да ви кажа, че сме по-добре, например, от партии като ГЕРБ и като БСП. А другия въпрос за коалициите. Ай, господин Каракачанов, че нещо сте с коалиция.
Аз мисля, че този въпрос сме отговаряли много пъти. Ние не се създаваме, за да бъдем патрици, а някой да правим коалиция с някой. Патриотичният фронт е алтернатива на досегашния политически модел. Един модел, който без значение дали носи името ГЕРБ, БСП, ДПС, е един и същ. Като погледнете темата с Белене, с Южен поток, Уестингхаус, виждате, че те действат по един и същи начин. Тоест, не националния интерес, а икономически интерес на този или на онзи. Това е нашия профил. Това са хората, които за нас гласуват, хората, които не желаят този модел да продължава да съществува. Това е основният профил на нашия избирател. Има много хора, които не желаят да се възстанови модела БСП-ДПС или да се възстанови монопола на ГЕРБ върху властта. От тук нататък господин Симеонов го каза на предната конференция много ясно и просто. Нашата програма е ясна. Очертани са основните национални приоритети. Тук няма ляво, няма дясно. Нашата амбиция не да влеземе във властта на всяка цена, чрез някои, а точно обратното. Да коригираме властта. Забелязва се една тенденция. И ГЕРБ, и БСП, и ДПС, реално погледнато, нямат интерес други политически партии да влизат в парламента. Защо? ГЕРБ се надяват по този начин да имат пълно мнозинство, 121, да направят собствено правителство. БСП се надяват, че ако не влезат други партии, освен тези три, те и ДПС отново, както се правят сега на скаране, така много бързо се прегърнат в името на общата далавера, която имаха вече два мандата. Тоест тези три играча нямат интерес от четвърти или пети играч в парламента. Само че интересът на българските граждани е точно обратния. Да не позволиме тези три политически формации да установят отново политически монопол върху българската политика и изпълнителната власт. Това е нашата амбиция, това е нашата цел. Относно профила, бих допълнил на последните избори, ако погледнете преференциалния вот, който е даден за господин Джамбаски, конкретно говоря, той е предимно млади хора. Тези близо 21 000 човека, които са гласували за него, това са предимно хора в по-малата възраст. И то не само заради възрастта му, а заради това, че младите хора в една възраст до към 23-4-5 години са в България. След което кой завършил, кой не завършил, кой се пробвал тук да работи, масово емигрират навънка. Както каза и господин Симеонов, това е профил от средно към полувисше образование, който е много добър профил. Областни градове, между другото и в столицата, добро представителство. Така че това е профила грубо на нашия избирател.
Благодаря ви, господин Каракачан, на колегата от 24 часа.
Кризите...
Само в момент, да.
Имаше втори въпрос там.
За...
Да, споделяме това, което казахте. Това е така. Аз не можах много да разбера въпроса, но споделяме това, че действително страната е в много дълбока криза и че трябва да бъде извадена от тази криза, като ще спомена още една криза, която някак си заобикаля. Това е кризата в духовността, която нямам предвид тясно култура, наука, а просто духовността, отношението към живота, което е създавано 45 години на очакване. Непрекъснато очакване всичко да се получи на готово от държавата и, за съжаление, 25 години пълен нихилизъм, разочарование. Това очакване претърпява крах. Крайна сметка, характерен белег, и това го показват и изследванията на европейските агенции, показват една тенденция и може би България е страната с най-отчаяни хора. Тази криза не трябва да се подценява, защото тя е в основата на мотивацията, в основата на готовността на индивида за активно участие в живота и в политиката. Това в България липсва. Това не трябва да се подценява. В нашата програма ние залагаме позитивното, ние залагаме оптимизма, залагаме на практически мерки, които достатъчно убедително са аргументирани за това, че ще доведат до спасяването на страната от тези всички останали, които го изредихте. Икономическа, социална, здравна и така нататък криза.
Благодаря ви, господин Симеонов. 24 часа, заповядайте.
Да, как ще коментирате по сутрешното изявление на това, че не е коментирани на 121 депутати, де факто той няма да преки коалиция с никого и ще разкаже мандата. Това не предупредили и научали сценарий за дните на България.
Благодаря ви.
Ами вижте, това е опит за шантаж на избирателите. Какво означава, ако не гласувате за мен, аз ще се въртна и ще отида в банка? Извинявайте, ама това е шантаж. За тебе гласуват толкова, колкото гласуват. И ако ти искаш да правиш нещо полезно за държавата, го правиш. Стига с тези гевезлъци. Както стана ясно, държавата е в такова състояние, че няма време за гевезлъци, няма време за подобни глупави игрички. Между другото, какво значи няма да управлява, като това правителство на практика е правителство на ГЕРБ? Как да не управлява? Тя погледнете на значенията. Това са едни ефтини номера, от сорта след това ще чуете друго. Не гласувайте за малките партии, няма смисъл. Гласувайте за нас, зато ви грабихме 25 години. Нали? Айде стига. На хората им омръзвам такива. Това може би преди 5 години хващаше ти киш. Но сега не хваща ти киш. И да използваме българската дума, не хваща ред. Хората не печели доверието. Хората са разбрали за какво става дума. Пак казвам, те вече управляват. И министъра на уж на избор, на изборите беше техен човек, вижте Ваньо Танов, вижте други назначения. Какво значи ГЕРБ нямало да направят правителство? Те вече си го направиха правителство. Това е.
Канал 3, Димитър Патарински, към двамата шефове на предизборния щаб. Очаквате ли да има така сблъсък на патриотични идеи именно в тази ниша и какво ще е отношението към другите патриотични партии, които се борят за влизане в парламента, най-вече към Атака и към господин Симеонов? Очаквате ли в Бургас да има оспорено състезание и ГЕРБ ли е основния ваш противник там? Еси.
Според нас, патриотични партии, извън този фронт, широк фронт и формат, който сме организирали, почти няма. За мен е някаква ирония, нещо сигурно се шегувате, като говорите, че Атака е патриотична партия. Не. Съжалявам, да. Както ми подсказва академик Велев, анаркокомунистическа партия. Анархизма в действието на лидерите, на групата Павяни около него. И комунистическите призиви за одържавяване и национализация на всичко. И затова ли ще говорим, че това формирование е патриотизъм? Не, това е едно търговско дружество, което е на разположение на всеки следващ управляващ. Да не говоря, че да, тя са и руски националисти, така че оценям чувството ви за хумор. Така че патриотични състезания на патриотични идеи не виждам и въобще някак на мене ми звучи нелепо състезание на патриотични идеи. Патриотизъм е свято чувство. идеите на патриотизма, дай Боже да ги изповедат повече хора. Ще се радвам, ако ги изповедат и всички големи партии на България. Там състезания не може да има. Не може да се състезаваш в любовта към родината и към, примерно, към майка си. Може ли двама брата се състезаваш в тази? Просто някак се звучи нелепо. Другия въпрос. Битката в Бургас. Ще е битка в Бургас. До сега сме водили много пътя. Водим я смело, нападателно. Искам да ви припомня, че там сме печелили избори. На последните евроизбори, на предпоследните евроизбори, тогава, когато ние бяхме в Атака и тогава ние си водехме кампанията абсолютно независимо от господин Сидоров, даже не знаеше къде се намира Бургас и какво става Бургас. Искам да ви припомня, че тогава същите тези хора, които основахме Национална фронт за спасение на България, спечелихме първо място. Така че ще бъде оспорена битката, естествено. Ще се борим за максимална степен да спечелим доверието на Бургаска област.
Относно патриотизма. Ние винаги сме разглеждали патриотизма не като идеология някаква, а като естествено състояние в съзнанието, в главата и сърцето на всеки един политик. Защото ти, ако не си патриот, по-добре се занимавай с бизнес, с търговика, с нещо друго, но не с политика. За съжаление обаче, пак казвам, патриотизма не може да бъде монопол на една партия или на една коалиция. Но за съжаление, последните 25 години се показва точно обратното. Партиите наблягаха предимно на лявото, на дясното, на монархизма, на републиканизма, на русофилство, американофилство. Патриотизма и национален интерес бяха оставени на заден план. Затова естествено, по един абсолютно естествен начин, патриотизма се оформи като полюс. Тоест хората, които смятат, че преди да бъдеш ляв или десен, си българин. Хората, които смятат, че преди да обичаш Русия или Америка, си българин. Хората, които смятат, че преди да си монархист или републиканец, си българин, се оформиха в един полюс, в едно избирателно тяло. Това са хората, които не желаят повече този модел на ляво и дясно, този модел на синьо-червено-бембено, монархисти, републиканци и всякакви други разделения на нацията, да продължава. В това отношение няма какво да допълна повече господин Симеонов относно патриотичните формации. Преговори с доста от тях са приключили. Остават още буквално една седмица, в която ние ще обявиме кои са партиите и организациите, които се включват и подкрепят създаването на Патриотичния фронт.
Благодаря ви, господин Каракачанов. И все пак за битката за Бургас да кажа, че там ние имаме още едно много силно оръжие, защото това е сърцето на телевизия СКАТ. Заповядайте и в колегите от СКАТ.
Телевизия СКАТ, господин Каракачанов, как ще коментирате победата на Ердоган в Турция, една външно-политическа тема?
Абсолютно тревожен факт. И както виждате, три дена българското външно министерство мълчи. Българското външно министерство мълчи. Вземете речта на Ердоган, когато печели изборите. Той каза няколко неща. С моята победа печелят Сараево, Скопие, Прищина. И избори още няколко арабски града. Моята победа е победа за голяма Турция. И какво направи? Отиде в джамия, султанската джамия, абсолютно демонстративно. Тоест, политиката на неосманизъм ще бъде политиката на Ердоган като президент на Турция. Политиката му да се бърка във вътрешните работи на държавите, чието територии са били част от Османската империя, ще продължи. От тази гледна точка ние очаквахме ясна реакция от страна на българското външно министерство. Такава няма. Сега очаквам правителството на Ердоган да ни организира изборите, като ни изпрати автобусите от Турция да гласуват за който трябва. А в същото време какво се получава на територията на България с българските правителства? Предишното правителство, в което участваше ДПС, замрази издаването на българско гражданство на българите от Македония, Западните покрайнини, Молдова и Украина. Очакваме това правителство да го направи. И това е работа на Министерството на правосъдието и работа на министъра на правосъдието, а не с бейсболна шапка да ходи някъде по курортите на Западна Европа. Това е едно. Второто, напомняме един факт. Първата подписка за провеждане на национален референдум беше събрана през 2010 година от ВМРО и НФСБ, тогава в лицето на господин Симеонов, телевизия СКАТ. 340 000 подписи, от които 260 000 абсолютно валидни. Това означаваше, че българският парламент трябваше да реши дали да проведе референдум за членството на Турция в Европейския съюз или не. Той не го направи. Една от първите ни работи в парламента е ще да извадим тази подписка и да я вкараме в залата. Ние потвърждаваме нашето категорично становище, че Турция не само не се демократизира, Турция става все по-опасен регионален фактор. И както се казва, ние сме на границата. Отново, това, което Ердоган изповядва, е опасно за мира на Балканите, опасно е за националната независимост на България и на други страни, разбира се. Няма как Турция да е победила в Скопие и да не е минала през София. Това са неща, които нормални държави не пропускат. Представете си, примерно, немския президент да беше заявил, че неговата победа е победа за Елзас и Лотарингия. Какво означава между Франция и Германия? Само че никой западен политик не си позволява подобни неща. Ердоган го прави, нашия външен министър мълчи. Очакваме ясна и категорична позиция от това правителство.
Аз бих добавил, че изборите в Турция, наскоро преминалите избори в Турция, бяха демонстрацията на наглостта на един диктатор. Изборите не бяха спечелени от Ердоган. Аз го казвам. Изборите не бяха спечелени от Ердоган. Просто по никакъв начин не трябваше да се стигне до балотаж, на който обединените други двама кандидати, или който там от тях, обединените им гласове, щяха да доминират. В никой случай никога не мога да се съглася, че 51% в Турция, където знаем как се гласува, това са честни избори. А между другото, по въпроса за честните избори, никакъв коментар, нали? Никакъв коментар. Просто това някак се от нашите медии специално беше заобиколено. Няма такова нещо. Не се заблуждавайте. Ердоган загуби изборите. Просто ги спечели слушебно. Той си ги присвои резултатите. Резултатите бяха присвоени. 51%. Как ви звучи? Много, много някак се ми звучи по Тодор Живковски на мене. Да, много познато ми звучи.
С малко да винаги.
Така че, както казах, ние знаем как се провеждат изборите в Турция, където 2000 човека гласуват за 8 часа и се оказва, че по за няколко секунди на гласоподавател, те ги знаем много добре как стават.
Благодаря ви, господин Симеонов. Заповядайте вашия въпрос, колега.
Здравейте, вестник преса, имам няколко въпроса. Първо, какви мерки предлагате за обезпечаване на честни избори? Първата я чухме, изчистване на мъртвите души от избирателните списъци. Второ, имате ли план как ще посрещнете автобусите, как ще противодействате, ще имате ли наблюдатели, застъпници в секциите в Турция? Препоръчания от вас, като подходящ шеф на агенция Митници Мил Димитров Ревизор, ще намери ли място в вашите листи? И още един въпрос. Мине се, не мине се, почти всяка седмица получаваме по някое пресъобщение как някоя структура в страната ви е напуснала. То от ВМРО, то от НФСБ. Здрави ли са партиите ви? И какво се случва с поканата към структурите на Атака, която вие отправихте, без лидера им и депутатите от парламентарната им група? Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте.
Структурите са повече от здрави, а това, че тук там някой пуска някакво съобщение, е част от започналата вече предизборна кампания. И ако погледнете, поне това, което касаеше ВМРО, в началото, когато ние обявихме нашата коалиция с НФСБ, вижте от коя политическа централа идват. И ще сетите кой ги пуска.
На информацията е интересна.
А източната информацията е от една политическа централа, от един същи имейл, който не е от съответните градове. Относно мерките за честни избори. Списъците е първото нещо. Пак казах, между 800 и 1 милион са мъртвите души. Това са хора, които не живеят трайно на територията на Република България и с техните гласове се вършат манипулации. Защото ако отидете в някои смесени региони и видите секции, в които има 99% гласуване за ДПС, а се поразходите в селото, ще видите, че няма толкова избиратели. Хората са на горбет, кой в Турция, кой по Западна Европа, но са гласували на 100%.
А втори, трети?
Моля? Втори. Така, автобусите. Автобусите е един проблем, който ние няколко пъти сме реагирали по един и същи начин. Но господин Симеонов е прав, нека да не ги предупреждаваме от сега. Тактиката и стратегията. За наблюдатели ще се опитаме да ангажираме хора, които все пак могат в онази атмосфера да се справят. Но това нещо ще настояваме да бъде задължение на българското правителство. И да не се откриват секции, най-вече в Турция, извън българските дипломатически представителства. Имаме консулство в Одрин, консулство в Истанбул, консулство в Анкара и в Измир. В Бурса, извинявам се. В тези четири консулства и в посолството могат да се отворят секции. Но да се случва това, което се случи 2009 година. Секции в Анадола, в които се оказва, че има по 1500-600 души гласували. Ние направихме тогава експеримент. И се видя, че няма как да гласуват повече от 700 до 800 човека, а те са двойно. Това означава, че плюс това всички подписи са един и същи почерк. И така нататък. Данните попълвани са един и същи почерк. Другото нещо, което всъщност големия проблем, двата големи проблема, корпоративния и купения вод. На тези избори, които минаха, правителството на тройната коалиция на Орешарски си затваряше очите. Полицията, там където купуваха ДПС и БСП, си затваряше очите. Очакваме от това правителство да бъде абсолютно безкомпромисно и не само в деня на изборите, а и по време на кампанията, там където има сигнали, а сигнали има, тъй като на много места хората сигнализират, купувачите да бъдат викани в районните управления, да им бъдат съставени предупредителни протоколи, ако има вече установено нарушение, да бъдат съдени по бърза процедура, защото това е един огромен порок на нашата изборна система. Същото се касае и за така наречен корпоративен вод. Там, където работодатели карат на сила своите работници и служители или срещу облаги, саламчета, пакетчета и други неща, горе-долу всичко се знае. В България се знае кои са тези работодатели, които карат силом своите работници да гласуват за тях. Или за една или друга партия. Те могат предварително да бъдат профилактирани от полицията, предупредени, предупредителни протоколи и на тях и на хората, които се занимават с тази дейност по регионите, да се види, че държавата има нетърпимост към тези два явления. Нетърпимост. Това трябва да покаже държавата. А не да си затваря очите на наши и ваши. На нашите не пречиме, на вашите пречиме. Както се случва до ден днешен. Мога да ви дам пример от 2009 година или от 2011 година от местни избори, от президентски, от 2014. Просто едно и също се случва. Полицията е разпоредено да охранява управляващата партия, която купува гласове и да разгонва останалите, да занемат конкуренция на пазара на гласове. Това е проблема.
Още няколко конкретни мерки, които бихме предприели, ако имаме съответния силов министър, задължително респектиране, и то не е в деня на изборите, доста преди това, на всички тартори по циганските гета, защото те са основните брокери. Също така, контрол върху заложните къщи, където са личните карти на голяма част от зависимите от наркотици и финансово зависими, да. От друга страна, задължително използване на СРС-та, такива каквито видяхте, че използват колегите от други медии, и ние също сме ги използвали, с които се доказва купуването и продаването на гласове далече преди изборите, но както видяхте, в случая с Бобов дол, на изборите, на току-що преминалите избори, нямаше никаква реакция. А там трябваше да има. Господин Ковачки трябваше да бъде в затвора за 8 години. Да видите дали в деня на изборите ще има купуване тогава. И, както казах, прилагане на закона в цялата му строгост. В момента обаче има една пречка, която трябва да бъде решена точно от това правителство. Една натоварена процедура по информирането и по взимането на решение от полицейските представителите на полицията. Те могат да вземат мерки съгласно закона и наредбите, едва след разпореждане на прокурора. Така, ето какво трябва да се направи за тези избори, тъй като закона не може да бъде променен. Задължително дежурни прокурори, оповестени в заселен състав с изнесени имена по медиите и телефони. Така че веднага да се информира прокурора, защото той разпорежда какво да прави полицията. А не да съобщаваме, ето вижте, този в училищния двор купува и продава гласове, казваме го на полицая, полицая дига GSM и казва, наредиха ми да не се меси, не било моя работа. Разбирате ли? Така че ето това трябва да подготвя това правителство в двата месеца. Това трябва да прави това правителство. Да вземе мерки при съществуващото, макар и не съвършено законодателство. Могат да се осигурят в голяма степен безпристрастни избори. И само да добавя към това, което каза господин Каракачанов, смея да мисля, че този път в над 95% от секциите ние ще имаме представители. На предните избори само Националния фронт за спасение на България осигури в около 80% представители свои в секциите. Сега с колегите от ВМРО останалите партии съм сигурен, ще покрием почти всички секции, а това е много сериозна гаранция за недопускане и опорочаване на изборите на секционно ниво. Благодаря.
Емил Димитров, мисля, че господин Каракачанов взел отношение.
Не, тя въпросът беше дали ще му бъде предложено место в листата. Все пак е необходимо да се направи разговор с него. Както е известно, той е човек, който има много активни позиции, най-вече по темите с корупцията, митниците, но такъв конкретен разговор не е воден с оглед на това, че в момента тъкат и номинациите. Искаме да видим какви са номинациите по районите, за да можем да прецениме. Водени са разговори с други представители на гражданската квота, но ще бъде проведен такъв разговор. С него имаме го в предвид.
За структурите на Атака да допълним дали има синергия, дали върви процес на интеграция между структурите на Атака.
Значи ние сме най-близко до структурите на Атака, които сме създавали преди доста години. Трябва да ви кажа, че няма напоследък някакво кой знае какво движение. Може би ще ви разочаровам.
Не към вас.
Да, това имам предвид. Няма кой знае какво движение към нас. Съжалявам. Ама знаете ли каква е причината? То просто няма структури. Просто вече няма структури.
Благодаря ви, господин Симеонов. Колеги, ние предполагам в работата ни съвместната за напред и за други по някакъв начин познати в медиите и публични лица от различни сфери ще изразяваме положително отношение и по някакъв начин оценка за техният професионализъм. И това не на всяка цена ще означава, че имаме и политически и партийни ангажименти. Редно е тогава, когато има авторитети и когато има личности с свое присъствие, те да получават естествен тип уважение, без това задължително да минава през такъв тип, както е в предизборната ситуация, обвързване. Други въпроси имате ли? Заповядайте.
Марио Спасов, агенция Фокус. Искам да ви попитам каква е позицията на Националния фронт относно издигането на кандидатурата на Кристалина Георгиева за еврокомисар?
Ами трябва да ви кажа, че ние не смятаме, че Кристалина Георгиева е най-добрия вариант за еврокомисар на Република България. Смятаме, че Кристалина Георгиева е нашето мнение, че няма някакви особени качества. Да разчитаме на тях, за да бъде номинирана и смятаме, че имаше по-достойни хора. Ние смятаме, например, че много по-добра и мащабна работа щеше да свърши господин Слави Бинев. Досегашният наш представител в Европарламента, тъй като той доказа, че може да се бори за каузи и да защитава интересите не само на България като цяло, а и на отделните граждани на България. Припомням случая с сметищата край Ямбол, край Баня, случая с шестимата моряци освободени, основно с неговото намеса и съдействие, другите шестима от Полша, за които така и някак си медийната завеса падна и не се разбра, и редица, и редица, и редица други. В Гърция защитата на пенсиите на работилите в Гърция, което извърши той в център, в Атина, в гръцкия парламент, направи защитна реч, което задвижи въпроса, който беше замитан под килима от българско външно министерство. И редица други, и редица други успехи и лични заслуги, които има господин Слави Бинев. Аз искам да попитам, какви са заслугите на госпожа Кристалина Георгиева? Някаква лична не една акция, нещо в полза на България. Освен това, че даде много ценна препоръка за решаването на демографския проблем на България, свързан с сирийските бежанци, иронично естествено.
Само да довърша. Вчера гледах министър-председателя, който се изказа, убеден съм, че всички български евродепутати ще я подкрепят. Ние казваме нещо друго. Преди да лансираш една кандидатура и да искаш и да се надяваш на подкрепа, редно е въпросната дама или въпросната кандидатура да бъде обсъдена. Това беше правилният подход. А не първите 5 минути от съществуването на новото правителство да се изпълни поръчката на президента. Защото, както каза и господин Симеонов, госпожа Георгиева като комисар по бедствията не се прояви с нещо особено за България. Аз много пъти съм задавал въпроса и нейните фенове ми отговарят, ама чакайте малко, вие нали знаете, че тя като стане еврокомисар, вече няма нищо общо с България. Еми защо пращаме тогава хора в еврокомисията, които няма да имат нищо общо с България? Верно е, че формално по статут един еврокомисар вече не е свързан с националното правителство, националния парламент и своята държава, но я ми кажете случай на някой грък, който е бил еврокомисар по нещо си и да не е лобирал за Гърция. Я ми кажете един унгарец, чех, поляк, не говоря за германците и за другите, който да не е лобирал за интересите на своята страна. Ето за този патриотизъм говориме. А не да си патриот само докато те назначат на добре платен пост и след което да забравиш откъде си тръгнал. Всъщност заплатата на тази уж, независимо от България, еврокомисарка, плащаме ние. Ние имахме много въпроси, свързани с външната политика, за да решиме външната политика на Европейския съюз, говоря, не на България. Тъй като тя кандидатства за поста външен министър на Европейската комисия. Ами, имаме много въпроси. Как виждате членството на Турция в Европейския съюз? Македония, Сърбия, правата на българските общности около нас. И това би определило нашето отношение към нейната кандидатура. Разбира се, не трябва да се очаква от нас, че ние ще плюеме по тази кандидатура на брюкселска почва. Това не трябва да се очаква, защото, както е казал още Петко Каравелов, в България такива работи няма. Може да се караме помежду си тук, но навънка не трябва да се излагаме пред чужденците. Трябва да си устояваме някакво национално достоинство. Но има принципен въпрос. Преди да предложиш нещо, ами обсъди го. Не е толкова трудно. Обсъди го с основните политически сили и с силите представени в Европарламента. Обсъди го, представи кандидатурата и тя самата да дойде да се представи. Това е подхода. Другото е малко ура-бура. Давай, че президента бърза.
Благодаря ви, господин Каракачанов. Колеги, други въпроси имате ли? Позволете ми още един път да ви благодаря за това, че бяхме заедно и на днешният брифинг. Господин Каракачанов и господин Симеонов ще останат в следващите минути в залата, ако имате индивидуални въпроси към тях. Пожелавам ви приятна и лека работа и ще се видим отново следващата седмица на редовния брифинг на Патриотичния фронт. Приятен следобед!
Вие слушахте пресконференция на Коалиция Патриотичен фронт, която се проведе на 14 август.
Радио К2 от мястото на събитието.